Neatkarīgi no tā, kā iestādes vai uzņēmumi būvētu savu korporatīvo aizsardzības mūri, viena no vājākām vietām, ja posmiem, ir pats indivīds un pats cilvēks. Temati par to, ka ir jāatjauno lietotnes, ir jāatjauno programmatūra, līdz ko atnāk paziņojums, nevis mēs to atceramies kaut kad brīvdienās. Šobrīd lietotņu un programmatūra atjauninājumi lielā mērā ir saistīti ar to, kad ir atklāts kāds konkrēts ievainojumības, jeb, latvijas sakot, caurumu sistēmās.